În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. Sper că nu v-a supărat pentru schimbarea pe care am făcut-o de la ora 9 la ora 10 și pentru că am mai vrut odată să merg până la catafalcul preasfințitului Vasile, părintele nostru. Vă ziceam că e firesc într-un fel să vorbim în seara aceasta de preasfințitul Vasile. Preasfințitul nostru Vasile. Foarte mulți dintre voi l-ați cunoscut doar din puținele noastre cuvinte a celor care l-am cunoscut și n-am fost foarte bogați în cuvinte pentru el. De multe ori am vorbit foarte puțin despre el. Era unul de al nostru, era unul dintre noi. Nu prea îl prezentam noi, sau și când îl prezentam, îl prezentam repede, grăbiți. El era pururea cu noi și urma să fie pururea cu noi, așa cel puțin îl simțeam. Dar iată că a venit vremea când însul să treacă dincolo la cele veșnice. Pentru cei care nu l-au cunoscut sau care au cunoscut foarte puțin și știau foarte puține despre dânsul, foarte pe scurt o să spun, s-a născut în Mănășturi, Cluj. Totdeauna mă întrebam ce poate să fie și în facultate, și la teologie, și la filozofie. Ziceam, uite, nu cunosc niciun clujan. Toți oamenii pe care îi cunoșteam în teologie, la filozofie, erau din alte părți, veniți aici la Cluj la studii și ziceam, cum sunt clujenii? Și clujenii pe care îi cunoșteam erau clujeni. Cei mai mulți erau din alte părți, adică din satele din jur, veniți aici a părinților. Dar clujeni, nu prea era nimeni. Pentru că, de fapt, Clujul a avut foarte puțini români. În 1918, când Ardealul a revenit României, Cluj avea numai 11% români. Și aceștia erau mai ales la marginile Clujului și mai ales în Mănășturi. Pentru că Mănășturul de-abia în anul 1898, parcă, deci la începutul secolului trecut, celălalt, secolului 19, la sfârșitul secolului 19, 1898, de-abia atunci a intrat în componența Clujului. Mănăștirea a fost în afara Clujului mult timp, deci de-abia în 1890 ceva a intrat în componența Clujului și cu ocazia aceasta au intrat și un număr de români, pentru că Mănășturul era o veche localitate, de fapt numele vine de la mănăstire, de aceea se numește Mănășturi, și toată comunitatea, satul, erau români, iobagi, români șerbi, care erau închinați mănăstirii Calvaria, mănăstirii benedictine a Maicii Domnului. Mănăstirea benedictină Calvaria actuală este foarte veche, din secolul XIV, și de atunci toată această comunitate de români din jur erau cumva slujbași pe pământurile mănăstirii, erau șerbi, erau iobagi. Și aceștia erau românii. Și de-abia la sfârșitul secolului XIX această comunitate din Mănășturi intră în componența Clujului și cu ocazia asta intră și un număr de români. Până atunci românii nu aveau ce căuta în Cluj. Și erau 11% români în Cluj, în 1918, și acum sunt 11% maghiari. O schimbare mare s-a făcut între timp. Ei, venind la filozofie, la teologie aici în Cluj, nu cunoșteam niciun român din Cluj. Cum sunt românii din Cluj, mă gândeam eu. Și ori pe care îl găseam nu era de fapt din Cluj, pentru că erau părinți veniți începând în 1945-1948, veniți din satele din jur sau din județele din jur, sau În cel mai bun caz erau români veniți în perioada interbelică în Cluj, dar nu erau din Cluj, din neam în neam. Singurul om pe care l-am cunoscut din Cluj, din neam în neam, a fost Preasfințitul Vasile. Am tot căutat cum sunt oamenii din Cluj. Dar omul acesta, singurul pe care l-am cunoscut din Cluj, din mănăștur, vechiul mănăștur, a valorat cât 1000, a valorat cât 100.000. El era din zona mănășturului, atunci mănășturul era un sat, când s-a născut el în 1948, mănășturul era un sat de români, ieșiți din robie odată cu alipirea Ardealului la România, și care deveniseră destul de așezați și chiar bogați, unii dintre ei, în perioada interbelică, dar români, sat românesc, ei erau cei care aprovizionau piețele din Cluj cu legume și fructe. Și Preasfințitul își aduce aminte cum în anii, până spre anii 50-60, chiar în mănășturi pășteau vitele, pășteau oile, oamenii aveau oi, aveau vite, aveau casele care erau pe toate dealurile acelea, acum sunt blocuri mari. Ei, Preasfințitul Vasile s-a născut într-o familie de români, Iauș, acolo, în mănășturi, în apropierea mănăstirii benedictine, închinate Maicii Domnului, și românii, fiind în apropierea acestei mănăstiri, chiar dacă era benedictină, au avut o cinste deosebită, o cinste deosebită față de Maica Domnului, și Preasfințitul a avut această cinste deosebită pe care a adus-o Maicii Domnului. El face acolo în mănăștur primele clase, Școala Generală din Mănăștur, între anii 1955-1962, apoi continuă cu școala profesională, deci a făcut o școală profesională numită 16 februarie, între 1962-1965, 3 ani, și după aceea liceul numărul 12 din Cluj, între anii 1965-1971. În 1971 și-a luat examenul de bacalaureat. În tot acest timp, din 1965, deci el avea 17 ani. De la 17 ani a lucrat timp de 7 ani, deci în timp ce își făcea ultimii ani de liceu, el a lucrat, a muncit la uzina 16 februarie din Cluj, ca strungar în metale. Și a cunoscut, bineînțeles, toate greutățile vieții celor mulți. Am cunoscut mai târziu oameni care au lucrat cu el acolo, care au fost colegi. I-au fost colegi în școală, sau poate i-au fost colegi la liceu, sau în școala profesională, sau care i-au lucrat cu el împreună la fabrică și își aduceau aminte cu drag de el. Și de atunci toți spuneau că era un om foarte smerit și cu minte și la locul lui. Am cunoscut o prietenă a mamei lui, Rosalia, și pe mama lui am cunoscut-o, o prietenă a mamei lui, mai tânără, care spunea că de mic era foarte, foarte cu minte, foarte cu minte, așa era firea lui. Cu mințenie venită dintr-un fel de smerenie, de a sta la locul lui, de a nu ieși, de a nu face neascultare. Era foarte cu minte încă de mic. Și bineînțeles că părinții l-au iubit, numai că își puneau problema ce va fi cu el. Ce va fi cu el, că copilul acesta, toți o să râdă de el, toți o să-și bată joc de el, pentru că era prea cu minte. Asta îmi spunea prietena acelei mame, prietena mamei Preasfințitului. Mai ales a fost o durere foarte mare când fratele lui mai mare a murit, mi-a povestit asta Preasfințitul, odată când mergeam pe tren cu dânsul, cum fratele lui mai mare a fost omorât de tren. A fost lovit de tren. Asta a fost o durere foarte mare pentru părinții lui. Și el a rămas singurul copil al familiei, singurul care trebuia să se îngrijească părinți. După aceea, după moartea tatălui, singurul care trebuia să se îngrijească de mamă. Deci el a lucrat în fabrica 16 februarie ca strungar în metale, acolo între oameni obișnuiți. Și-a făcut și stagiu militar între 1968-1970, 2 ani, și a încercat să dea la facultate de medicină la Cluj. Nu a intrat. Vă dați seama bietul de el. Strungar, și-a făcut într-un liceu obișnuit studiile, liceul numărul 12 din Cluj. Cine să-l ajute pe preasfințitul? Cine să-l ajute pe bietul Vasile? Copilașul Vasile, care n-avea pe nimeni. Cine să-i dea lui ore? De unde să aibă el bani să-și plătească orele ca să intre la medicină? Și atunci se intra greu la medicină. A căzut la medicină. A dat în 1968. Și a căzut, după care a trebuit să plece ca soldat, în armată, să-și satisfacă stagiul militar. Dar după căderea aceasta la medicină, s-a întâmplat un lucru care l-a marcat foarte puternic. Despre acest moment ne-a tot povestit dânsul. Tot atunci, după căderea la medicină, în 1968, înainte a intra de a merge să-și satisfacă stagiul militar, a plecat într-un pelerinaj la mănăstirile de pe Valea Oltului din Oltenia, Cozia, Frăsinei, Turnu, Govora, și acolo a înțeles că îl atrage acea lume și monahii pe care i-a cunoscut, viața monahală și mai ales teologică, și viața bisericii l-a atras în mod deosebit. Și dorința de a se face preot, nu era neapărat dorința de a se face monah, ci dorința de a se face preot. A înțeles că ăsta e rostul lui, de a deveni preot, mai mult decât de a deveni medic. Și l-a găsit, l-a avut foarte apropiat, îl numea chiar bătrânul său, părintele și bătrânul său, pe protopopul Romulus Popa, din Mănășturi, protopop al Clujului. El a murit în 1978, Romulus Popa. L-a găsit ca pe un sfătuitor și a fost cu minte și ascultător, ca un... Totdeauna preasfințitul a fost cu minte și ascultător. Ne-a povestit mult despre acest Romulus Popa. Îi era ca un fiu, îl ajuta în toate, venea seară de seară, îl ajuta în toate la biserică, era copilul de altar și în același timp copilul și acasă al acestui protopop. Dar fiind tânăr la 24 de ani, după ce și-a satisfăcut stagiul militar, la povățuirea acestui protopop și la hotărârea lui, a dat la facultate de teologie din Sibiu. Atunci nu erau decât două facultăți în țară de teologie, la București și la Sibiu. Nu era ca acum atâtea facultăți. A dat și a intrat. A făcut această facultate timp de 4 ani, între anii 1972-1976. Și a terminat aceasta cu... Și-a făcut o lucrare de licență despre părinții capadocieni, deci cei din Capadocia, mari părinți capadocieni, Grigorie, Cuvântătorul Dumnezeu, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, sub îndrumarea unui vestit profesor, fost prieten al părintele Arsenie Boca, părintele doctor Teodor Bodogaie, profesor doctor Teodor Bodogaie. În imediat după ce a terminat, el era hotărât să nu era hotărât neapărat să intre în monahism, dar era hotărât să nu se căsătorească, vrea să se dedice cu totul și cu totul omului, oamenilor, ca preot, ca slujitor. Asta era dorința dânsului. Probabil că cunoscuse foarte mult durerile oamenilor, auzise, îi văzuse, lucrase împreună cu ei, îi cunoscuse pretutindeni și vrea să se dedice oamenilor. Și imediat după ce a terminat, în 1976, a fost hirotonit diacon pe 26 noiembrie. Și a doua zi, pe 27 noiembrie, preot celib. De către vestitul și iubitul său prieten de mai târziu și părinte duhovnicesc, Iustinian Chira al Maramureșului, atunci era episcop vicar al Clujului, Iustinian Chira, el l-a hirotonit. A fost doar pentru câteva luni preot la parohia Turen din protopopiatul Turda, după care de pe 1 ianuarie 1977 a fost mutat la Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Grigorescu. Asta și acolo nu a stat mult timp. În august, după câteva luni, Părintele Fluieraș a fost mutat, deci unde era nevoie de el, îl luau și îl mutau. Unde era mai greu, pentru că el era și unde nu era retribuit postul, acolo îl mutau, pentru că el era celib și atunci era nevoie de celibi, unde era mai greu. Și pentru că se socotea că preoții căsătoriți au nevoie de un salariu, de un venit cât de cât, pentru ca să-și întrețină familia, iar el, fiind preot celib, unde era mai greu și unde era mai puțină retribuție și unde erau probleme, și acolo era mutat. Și cea mai grea parohie în vremea aceea era în Mănășturi, cea mai grea parohie, și nu erau biserici atunci în Mănășturi. Mănășturul, care între timp devenise un imens oraș, nu știți, deci din satul cel vechi cu câteva mii de români, satul Neauș românesc, care atunci când s-a instalat comunismul, au pus acolo la Facultatea de Agronomie o pancardă și au zis până aici Clujul, de aici Mănășturul. Până aici democrația, pentru că comuniștii veniseră cu ideea că ei sunt democrați. Până aici democrația, de aici Mănășturul. De acolo i-au pus o pancardă pe care scria de aici Mănășturul, adică noi ne opunem comunismului, asta vreau să spună. Și au pătimit mulți mănășturieni pentru pancarda aceea și pentru cuvântul acela. Ei, Neaușul Mănășturi de altă dată a devenit cel mai mare cartier al Clujului, aproape 100.000 de oameni au fost, s-au mutat aici, și în tot Mănășturul nu exista decât o singură biserică. În tot Mănășturul de 100.000 de oameni, o singură biserică, iar această biserică din 1948, când biserica greco-catolică dispăruse și multe mănăstiri și biserici catolice nu mai aveau viețuitor și atunci fuseseră preluate de Biserica Ortodoxă. Din 1948, mănăstirea, vechea mănăstire benedictină Calvaria, devenise Biserica din Mănăștur. Biserica Calvaria era numită, sau Sfinților Apostol Petru și Pavel. De la Calvaria. Între timp apăruse biserica Sfinții Petru și Pavel, cea care, nu biserica, începuse să se pună problema posibilei și viitoarei construcții a Sfinților Apostol Petru și Pavel, Marea Catedrală din Mănășturi, dar asta era în viitor. Părintele a fost mutat aici la Calvaria, pentru că aici era imensă parohia și era multă treabă, multă, multă treabă. Preoții de aici se plângeau că nu mai pot, pentru că trebuiau 3-4 preoți să acopere 100.000 de oameni, ceea ce era imens, imens. Și era de sfințit apartamente, erau de făcut rugăciuni, erau de... Și aveau nevoie de un om care să fie neîncetat pe teren. Ei erau mai bătrâni, erau mai obosiți, mai plictisiți și au cerut un preot tânăr care să acopere imensitatea acestei parohii. Preasfințitul din 1977 a început să slujească aici la parohia aceasta și să facă mare parte a muncii de teren, munca nesfârșită de teren. Aici l-au cunoscut mulți oameni deosebiți, care sunt acum ucenici ai lui și care au devenit acum preoți, unii ierarhi, alții monahi, preoți, erau monahi. Aici l-au cunoscut într-o nesfârșită călătorie. Preasfințitul a ars ca o lumânare la amândouă capete. Ziua și noaptea era. Ziua și noaptea era neîncetat la oameni acasă, la slujbe, la rugăciuni. Unde era un bolnav, acolo era și el, în tot mănășturul și nu numai. Unde era desfințit o casă, era și el. Aici au fost un grup de tineri care l-au iubit și care au mers pretutindeni împreună cu el și care au devenit după aceea ucenici și el a urmat pretutindeni și toți au ajuns acum oameni mari. Dar a câștigat și ura, invidia multor preoți, mai ales a celor bătrâni care îl vedeau pe el, tânărul, care nici nu excela în cântări excepționale, nici în predici deosebite, nici nu avea o poziție sau eu știu, nu avea un trup care să-l recomande, nu era un tip de 2 metri, nu era spătos, nu era nici o frumusețe întruchipată și nu înțelegea nimeni de ce oamenii sunt atât de atrași de el și că îl cheamă pretutindeni și că îl doresc la sfințirile caselor lor, îl doresc la bolnavilor, îl doresc la... În primul rând, el s-a impus în tot mănășturul, a fost preotul mănășturului, pentru că era tot timpul disponibil, ziua și noaptea era disponibil, oricând puteai să bagi la ușa lui. În orice clipă venea cel mai devreme la biserică și pleca cel mai târziu. Îl găsea acolo, în calvaria mănășturului, neîncetat, dispus să te asculte. Așa a început nesfârșitele spovedanii, miile și miile de oameni care se scurgeau în spovedanii nesfârșite și în apropierea încetul cu încetul de împărtășanie pe care a deschis, calea pe care a deschis-o el. Bineînțeles că toată această activitate a lui a născut foarte multă gelozie și invidie și se pare că din partea preoților și sfânta invidie preoțească este mai ardentă și mai dureroasă decât orice altă invidie și se pare că a primit și palme, a primit și ghionturi, batjocuri, râsete, a fost socotit prost pentru că tăcea și nu se apăra. A fost socotit pămpălău, fătălău, ce a auzit, multe a auzit preasfințitul și la toate a tăcut și la niciunul nu s-a apărat, pe niciunul nu l-a părât, vă spun. Mai ales că singurul lui ajutor, părintele Romulus Popa, moare în 1978, după un an, după ce el ajunge în mănăștur. Era singurul la care mai se descărca, cu care mai vorbea, care îi spunea toate, care ieșise la pensie între timp și era singur acasă și era singurul lui ajutor, părea Sfințitul Vasile. Răbda, toate aceste bajocuri, toate aceste râsete și efortul imens pe care îl făcea de dimineață până seara, fără să mănânce, lucru care l-a dus încetul cu încetul la un punct limită. A făcut urcel perforat cu mare hemoragie, a căzut pe stradă pur și simplu. Noi așa am și cunoscut, l-am cunoscut în 93-94, noi l-am cunoscut ca preotul din mănăștur care venea cu noi, cu studenții, cu autobuzele, cu troleibuzele acelea vechi, comuniste, îndesate, pline de oameni. El venea cu mulțimea de oameni din mănăștur, împreună, pe troleibuze. Fără rușine, fără frică față de popor. El era parte din popor. Era singurul care umbla cu oameni împreună. Și îl iubeam. Noi studenții îl știam și de-abia așteptam să-l prindem într-un trolebuz. El deja, când am venit noi, 93, 92, 93, 94, deja era ecleziarh al catedralei, exarh al mănăstirilor, deci era mai marele catedralei, deja venea, făcea drumul spre centru, dar îl făcea cu troleibuzul. N-a avut niciodată mașina lui, nici nu știa să conducă. Și stătea cu mama lui în mănăștur, pe locul fostei case, aproape de locul fostei case sale, Acești oameni mănăștureni, românii mănăștureni, cei care au stat acolo, singurul lucru care a fost dat în schimb pentru că li s-a luat pământul și casele au fost dărâmate, a fost că li s-a dat un apartament. I s-a dat un apartament în blocul de lângă podul mare din mănăștur, un bloc mare de 10 etaje, acolo avea la etajul 3, mi se pare, apartamentul Preasfințitul Vasile, preotul din mănăștur, spuneam noi, un om simplu, dar care ne atrăgea prin ceva extraordinar și la care mergeam grupuri să-l găsim și să batem la ușă că aflasem pe unde stă, adică îl vedeam unde intră și am întrebat vecini, care toți vorbeau cu drag de el, unde stă și la ce ușă, pe vremea nu erau interfoane, urcam direct până la etajul 3, băteam la ușă la 10, la 11 seara, când știam că sigur se întoarce acasă de pe unde e și ceream să roage pentru noi. La vreme de necaz, la vreme de încercare, mai ales înainte de marile examene, totdeauna când vedeam că se luminează acolo sus lumina în camera lui și nu numai la bucătărie unde era mama Rosalia, mama lui, și se luminează acolo, știam că a venit acasă. Și atunci urcam, băteam, el era așa, își dăduse jos reverenda, își dădea de obicei jos reverenda acolo când intra în casă și rămânea totdeauna într-o cămașă neagră, pantaloni negri și avea o vestuță peste, de obicei, o vestuță maronie. Mulți ani am cunoscut această vestuță maronie în care se îmbrăca, îl găseam tână acasă în vestuța asta maronie. Și ziceam, părinte, iertați-ne că vă deranjăm. Și el totdeauna era cu bunătate. Nu mă deranjați. Avem mâine examen. Și el zâmbea, își punea patrafirul de multe ori direct peste vestuța aceea. Și ne puneam în genunchi, sau mă puneam dacă eram singur, și îmi zicea rugăciune. Și eram atât de liniștit că de acum, gata, o să-mi iau examenul. Nu mai aveam nicio îndoială. Și poate... Și pentru credința noastră, pentru că ne impregna o credință incredibilă, Dumnezeu ne ajuta, dar cred mai ales pentru rugăciunea Lui, dragostea Lui față de noi. Simțeam la acest om o dragoste fără umbră față de noi și vreau să vă spun că Clujul a fost pentru noi toți, că majoritatea celor care suntem acum în Cluj suntem veniți din alte părți, foarte rar sunt chiar din Cluj. Pentru noi, cei veniți în Cluj din toate părțile țării, eram aici ca niște străini. Eram străini. Eram mai nimănui. Eram speriați. Eram intimidați de atmosfera rece a Clujului. Clujul este rece. A fost rece. Eram speriați de această atmosferă rece, chiar plină de un anumit cinism, privire cinică și judecătoare a multor oameni asupra noastră, a vechilor locuitori, și era foarte greu să intri, mă uitam cu pismă la oamenii care aveau unde să meargă acasă, care se duceau să-și petreacă serile în familiile lor. Eu mă gândeam niciodată, nu cred că o să am vreodată casă aici în Cluj, adică era atât de greu, era atât de scump încât de atunci, era atât de greu să te strecori în aceste forme deja bine structurate de sociale în toate domeniile, de la cei care se ocupau de muzee până la cei care erau la conservator sau până la cei care lucrau la teatru sau la biblioteci sau cei din cadrul bisericii, totul era ca o pânză bine închegată în care nu te mai puteai strecura, tu erai un străin. Și era rece, Clujul totdeauna a fost rece și străin, neprimitor pentru oamenii care veneau. Să știți că noi, mare parte dintre noi care am rămas, cel puțin la mine se verifică asta, eu am rămas datorită Preasfințitului Vasile. El a fost inima caldă a Clujului care s-a deschis spre noi. Probabil că dacă această inimă nu s-ar fi deschis, dacă acest om nu s-ar fi deschis, dacă nu ne-ar fi primit, dacă ar fi fost doar noi, farisei și cărturarii reci și judecători, adică noi, preoții, ceilalți, profesorii, cărturarii și cunoscătorii scripturilor, cum era în vechime, profesorii și preoții, așa cum îi știm și cum erau, n-am fi rămas în Cluj pentru că n-aveam nicio șansă și nici nu ne doream, nici nu ne doream. Dar datorită acestui om care a fost pâinea lui Dumnezeu, care a fost, știți cum a fost preasfințitul? Exact cum povestește Părintele Arsenie Praja, probabil că în viitor va fi declarat sfânt, Părintele Arsenie Praja povestește că la un moment dat a avut această pornire de a lepăda, de a lăsa totul și de a se dedica lui Dumnezeu pe la 15 ani. Și a lăsat el toate într-un sfârșit de noiembrie, târziu și ploios și urât, și a alergat prin de unul singur cu autobuze, cu ultimii mame care avea, spre niște mănăstiri de pe Valea Rieșului. A rămas pe jos, a mers pe jos mult timp, a fost udat până la piele, a intrat în mănăstire, a ajuns la mănăstirea pe care dorea să, la care dorea să ajungă, dar era rece, întunecată, monahii se uitau urât de departe, reci la el, și își punea problema, ce caut eu aici? Ce caut eu aici? Nu mai bine mă duc acasă, nu mai bine mă duc la mama. Era, totul era rece și contondent în jur, totul era ostil. Până când l-a cunoscut, nu Părintele Arsenie Praja, un alt om povestea, până când l-a cunoscut pe Părintele Arsenie Praja, când a ieșit Părintele Arsenie Praja dintr-o chilie și s-a apropiat de el și l-a mângâiat și l-a luat el și l-a ajutat, s-a făcut acasă mănăstirea aceea. S-a făcut acasă, dintr-o dată. În momentul când l-a cunoscut și s-a scăldat puțin în ochii Părintele Arsenie Praja și a simțit bunătatea și blândețea, toate contondențele s-au estompat. Acel loc străin și gol, rece în munți, burnița aceea, lapovița aceea a devenit acasă. Așa a fost și pentru noi, pentru toți. În Clujul rece și academic, străin și ostil veneticilor, adică noi care veneam de departe, peste tot, singurul om care ne-a primit, singurul care ne-a iubit, singurul care ne-a adăpostit, singurul care ne-a adăpostit în inima lui și ne-a hrănit la masa lui, a fost Părintele Preasfințitul Vasile. Și asta o pot spune sute și sute și sute de oameni. Sute! Și nu e o glumă și nu e o vorbă. Chiar ne-a primit. S-a străduit pentru fiecare om pe care îl cunoștea și care era străin și singur. Dacă n-auzea el de Preasfințitul, auzea Preasfințitul de el încă de pe când era preot și îl ajuta și scria scrisori de îndrumare și scrisori de prin care să-l scoată în evidență pe acel om. Scria la director, scria la șefi, la făcea, își punea el obrazul, își punea barba pentru noi care eram niște nimeni, adică eram niște veniți oarecare, dar care ne simțeam dintr-o dată foarte importanți, ne simțeam acasă. Pentru mine, Clujul a devenit acasă după ce l-am cunoscut pe Preasfințitul Vasile. Până atunci, Clujul era un loc rece, crud, în care am întâmpinat numai dureri, numai spaime, numai frici, numai griji, numai certuri, numai examene grele, numai necazuri. Nu era acasă Clujul. Nici n-aș fi rămas vreodată în Cluj dacă nu era Preasfințitul. El ne-a devenit tată. Cu adevărat, tată. Sânul lui Avram l-am simțit lângă brațele părintești ale Preasfințitului Vasile, care ne-a adăpostit pe toți. Nu știu dacă vă puteți închipui ce înseamnă să adăpostești. În primul rând, primirea, că te primea, că după ce te-a văzut odată, după ce tu l-ai văzut odată pe troleibuz și l-ai salutat și ai zis să rămână sau așa și el te-a văzut, s-a zâmbit și a doua oară el te întreba ce faci, unde sunteți, la ce facultate, ai ce mânca. Era foarte de mirare. Tu, un străin, un oarecare care mâncai o bucată de pâine, de care bieții părinți nici măcar nu se prea interesaseră să vadă, mă, are ce să mănânce ăsta, că ei nu știau cât de greu e să trăiești în Cluj. Dar omul acesta, care nu era nici frate, nici tată, nici mi-a devenit și tată, și frate, și prieten, el m-a întrebat dacă am ce să mănânc. El mă lua la masă acolo, în apartamentul lui, cu mama lui. Mă găsea pe stradă, mâncând un coajă de pâine și zicea, ce faci? Nu vii să mănânci cu mine? Părinte, nu se poate. Ba da, hai. Și mă ducea acolo. E un nimeni, un oarecare. Țin minte și acum, au fost multe dăzi de felul acesta. Multe, multe. De pe stradă te lua. Ori te vedea el și cobora în stație și venea la tine, ori, după ce devenise episcop și vrând nevrând, acum avea o dacie condusă de un șofer, oprea și te întreba, ce faci? Unde mergi? Ai ore? Nu, merg nu știu unde. Poți să-ți răpesc o jumătate de oră. Da, tu imediat răspundeai cu multă așa, cu multă hotărâre, credeai că trebuie să-l ajuți cu ceva. Bine, urcă aici, că vii la noi. Dar nu spunea unde. Vino până la mine. Bine, te și gândeai, trebuie să mă pun la ceva muncă acolo să fac. Nu, te punea la masă, își dădea jos reverenda, rămânea în hainuțele lui sărăcăcioase, dar totdeauna curate, totdeauna bine rânduite, totdeauna călcate, totdeauna făcute de el. Și rămânea așa, te punea la masă, se ducea, încălzea și spunea el cu polonicul și stătea cu tine la masă, îți dădea și noi care mâncam câte o pâine, și îmi cumpăram varză de la piață ca să o tai în bucăți, să o tai feliuțe așa și să-mi fac salată să fie cât mai multă și să simt că m-am săturat. Și cu pâine, asta era hrana, el îmi dădea felul întâi, felul doi și după aceea se străduia să-mi dea și o portocală sau nu mai știu ce, altceva, ce o prăjitură, făcea el rost. Era tata, înțelegeți? Tata adevărat. Și ce să mai spun, că niciodată nu te făcea să te simți cumva dator, în niciun fel. Avea o sensibilitate și un fel de a fi în așa fel încât să nu te simți niciodată dator. Totdeauna socotea ca și cum oricum a primit și el, oricum are și el, oricum i-ai făcut lui o favoare. Deci cinstea pe care s-o dădea era ca și cum lui ai face o favoare și că nu le-a lăsat singur la masă. Și după aceea devenise, în prin anii 94-95, devenise ecleziarh și după aceea exarh al mănăstirilor. Exarh al mănăstirilor înseamnă că se ocupa de toate mănăstirile din arhiepiscopie. Păi, au fost multe dăți când a oprit pe stradă, în dreptul meu, și a zis, ce faci? Ții minte și acum, era un 28 octombrie, 1994 sau 95, nu mai știu. A oprit lângă mine și a zis, ce faci? Ții minte 28 octombrie, pentru că știu că era ziua Sfântului Iov de la Pocaiev și îl iubeam pe Sfântul Iov de la Pocaiev și citisem că Sfântul Iov de la Pocaiev face daruri celor care îl cinstesc pe el. Și eu am zis, oare ce dar o să-mi facă Sfântul Iov de la Pocaiev? Și mergeam pe stradă, nu știu unde mă îndreptam, că totdeauna mergeam pe jos. Rar mergeam, numai când mergeam dimineața de tot la cursuri, restul mergeam pe jos pe stradă și s-a oprit mașina dânsului, îl ducea de la episcopie, era o mașină, o dacie. Îl ducea șoferul de la episcopie la mănăstiri, el trebuia să meargă ca exarh al mănăstirilor pe la diferite mănăstiri să le cerceteze și a oprit și a zis, ce faci astăzi? Și am zis, nu am ceva deosebit. El a zis, vii cu mine la... sunt câteva mănăstiri la care trebuie să merg. Da, preasfinția voastră. Și ea urma o lungă călătorie împreună cu dânsul, în care te simțeai într-o familie, nu... nici cum nu te simțeai străin și nu te făcea niciodată să te simți prost, nu râdea, nu spunea ironii față de tine, nu te jignea cu ceva, nu vorbea niciodată de rău pe nimeni, niciodată. Glumele lui, dacă erau atât de fine și de curate, încât nu atingeau pe niciun om. De multe ori părea pentru unii oameni chiar plictisitor să stai lângă dânsul, pentru că el nu vorbea de rău pe nimeni, niciodată. Și dacă tu vorbeai, schimba vorba sau explica altfel sau îi dădea îndreptățire așa celui om, dar cu multă finețe, nu să te jignească sau să-ți arate că tu judeci. Și m-a luat și m-a dus la, ca și atunci și în alte dăți, dar țin minte că atunci pe 28 octombrie 1995 sau 1994, nu mai știu exact, m-a dus la multe mănăstiri și am ajuns și la mănăstirea Dobric și peste tot îl întrebau stareții, starețele, ați mâncat, părinte, preasfinția voastră? Da, puneți ceva. Și el nu mânca nimic, dar zicea, mănâncă acum, tu, mănâncă tu, că tu n-ai ce mânca. Și mă punea la masă acolo și îmi dădea tot felul de bunătăți. Și bineînțeles că mănăstirile pentru exarh puneau tot felul de bunătăți. Și îmi umpla plasele și îmi dădea la mine să am o săptămână din ce să mănânc. Așa făcea preasfințitul Vasile. Și să știți că nu eram singur, erau zeci și zeci de oameni cu care făcea așa. Țin minte atunci, am ajuns la mănăstirea Dobric, unde era stare, o obște monahală de maici, și era un ucenic al dânsului. Dânsul a fost câțiva ani, 2-3 ani, imediat după Revoluție, stareț la mănăstirea Nicula, și acolo, printre ucenicii pe care i-a avut, a fost părintele Cobzaru, părintele Teofil, actualul stareț, actualul episcop de Iberia, și părintele Adrian Andrei Coroian. Ei erau printre cei mai deosebiți ucenici ai dânsului și urmașii care îi urmau în toate. Și părintele Dumitru Cobzaru ajunsese între timp duhovnic la maici la Dobric. Și când ții minte și acum, când am intrat acolo la părintele l-a așteptat, părintele Dumitru Cobzaru l-a așteptat pe preasfințitul, aflase că vine, ne aștepta undeva în drum, am intrat înăuntru și ții minte cum l-a tras pe preasfințitul Vasile, părintele de atunci Vasile, și a căzut în genunchi înaintea lui într-o încăpere, l-a tras într-o încăpere și a căzut în genunchi înaintea lui și a zis preasfințit, părinte, ia luați-mă de aici, nu mi-e bine, mi-e greu, părinte, mi-e greu. Ții minte cu ce lacrimi plângea părintele Dumitru Cobzaru și cu câtă dragoste îl îmbrățișa și îl mângâia preasfințitul, părintele Vasile Floieraș. Și lasă, părinte, că mai e puțin, mai e puțin. Mai târziu aveam să trăiesc și eu aceste mângâieri. Atunci am văzut pentru prima oară un părinte duhovnicesc. Adevărat, cum e cu fiul său duhovnicesc, cu câtă dragoste și câtă lărgime de suflet avea față de ucenicul său și cum îl înțelegea și cum trăia și suferea pe lângă el, cum suferă pentru, cum ar suferi pentru sine, deși pentru sine nu arăta niciodată cum, nu arăta această minunată, nu arăta pentru sine atâta milă cum arăta pentru noi. Ei, așa ne-a cucerit preasfinții Vasile, așa ne-a legat, așa ne-a unit. Clujul a devenit pentru noi o casă, a devenit casa în care îl găsim pe tata, casa în care îl găsim pe părintele nostru, înțelegeți? Clujul a devenit, un loc cald în care doreai să te întorci, pentru că era preasfințitul, era părintele Vasile. Nu era gol. Clujul nu era un loc hieratic, sideral, rece, cum era înainte, academic, ostil, în care noi eram venetici, eram nimeni, era locul în care era tata. Că părinții noștri nu puteau să ne ajute când ne ajuta el și nici nu știau să ne ajute cum ne ajuta el. Poate nici nu vreau, nu știu, dar el ne ajuta. Am simțit prin ochii lui, prin blândețea lui, prin dragostea lui, blândețea lui Dumnezeu. Și dacă El este așa și are această blândețe și bunătate, cum este Dumnezeu oare? M-am simțit și în seara aceasta când am fost la sicriul dânsului și în zilele trecute după ce a adormit preasfințitul Vasile, m-am simțit exact în poziția lui Alioșa Karamazov, care Alioșa Karamazov, care îl iubea, ținea enorm de mult la starețul său Zosima și care îl avea o evlavie extraordinară față de starețul său Zosima, pe care îl socotea un sfânt în viață. Așa l-am socotit și noi, preasfințitul. Și după ce a murit starețul său, Zosima, faptul că el a început să miroase acest stare Zosima l-a făcut pe Alioșa să se tulbure peste măsură. A zis, dacă el nu s-a mântuit, dacă el nu este sfânt, atunci eu n-am nicio șansă. Și pot să zic exact ca Alioșa, dacă preasfințitul Vasile, care a fost bunătatea întruchipată față de tot omul, nu știți că în fiecare zi era plin de scrisori medicale și de facturi de plătit. Oamenii veneau cu scrisurile medicale și cu facturile de plătit la el și el le plătea. Și ajuta pe toți. Sute și sute de săraci, sute și sute de săraci. Când îi vedeam venind neîncetat la episcopie și doar pe el îl căutau, știam, Clujul mai stă pentru că este acest om. De fapt, cuvântul acesta nu l-am spus eu și nu îl spun eu, ci îl spune marele ierarh Bartolomeu Anania, care la un moment dat, într-o întâlnire parhială, a spus, nici nu știți, eparhia asta, Clujul ăsta mai stă în picioare și îl mai ține Dumnezeu pentru că sunt rugăciunile preasfințitului episcop Vasile. Asta a zis înaltul Bartolomeu. Clujul acesta, eparhia aceasta, mai stă în picioare, o mai ține Dumnezeu, pentru că sunt rugăciunile ierarhului Vasile. Și preasfințitul, și înalt preasfințitul Bartolomeu nu glumea și nu spunea vorbe ușor. Nu se arunca în laude de șarte. Și așa este, să știți, cred asta. Ăsta este motivul pentru care ne vine să plângem neîncetat, pentru că am pierdut un asemenea om, dar în același timp avem liniștea că totuși acest om, de care eu zic, dacă el nu s-a mântuit, dacă el care n-a avut, nu l-am auzit vreodată judecând pe cineva, nu l-am auzit vreodată, puteți să credeți asta? Nu l-am auzit vreodată judecând pe cineva. Și au fost situații atât de dificile, atât de complicate, atât de grele, atât de dureroase, încât era aproape imposibil să nu judeci și el nu a judecat, nu a judecat. Pe nimeni, nici pe cei care îl bajocoreau pe el pe față sau îl vorbeau de rău, nu-i judeca. Una dintre cele mai grele și întunecate, cel mai greu și întunecat moment a fost în vremea înaltului Bartolomeu, când el devenise episcop, preasfințitul Vasile devenise episcop, vicar al Clujului și aici în sinodul local, în sinodul Mitropoliei Clujului, se hotărâse înaltul ca să se opună, înaltul Bartolomeu, se hotărâse să se opună actelor biometrice și pe care încercau atunci să le impună autoritățile statului. Nu pentru că acestea ar fi pe cetea satare, nu, ci pentru că el argumenta acolo și spunea pentru că doar pentru că noi știm ce înseamnă libertatea și dacă aceste acte biometrice ne vor estompa cât de puțin libertatea, pentru că noi am cunoscut ce înseamnă să îți lipsească libertatea în perioada comunistă, noi nu mai vrem să simțim această nenorocire a lipsei libertății și atunci, pentru ca nu cumva acesta să fie doar un prim pas într-un fel de acumulare de informații care să ne prindă până la urmă într-o plasă o mână păgână să se folosească de aceste informații și să ne prindă sub niște legi, reguli tiranice care să ne ia libertatea, mai bine preferăm încă să nu se impună acte biometrice. Asta s-a hotărât atunci într-una dintre întâlnirile din sinodul local al Mitropoliei Clujului și după aceea când a fost la București când a fost la sinodul mare în București, toți cei care aici au votat contra au votat atunci pro. Numai înaltul Bartolomeu a fost care a votat în continuare contra acestor acte biometrice și am fost foarte dezamăgit atunci și mai ales am fost foarte tulburat de duhovnicul meu, de ierarhul Vasile Someșanu, că a putut să voteze contra mitropolitului Bartolomeu. Și atunci a fost o discuție mai grea între mine și preasfințitul Vasile și pot să spun că preasfințitul cu o curăție și cu o inimă de el, ca și cum se argumenta în fața mea și mi-a explicat că pur și simplu a înțeles greșit. Că pur și simplu a fost indus în eroare și a votat contra fără să știe ce votează. Și mi-a explicat atunci ce s-a întâmplat și cred absolut. Dar pot să vă spun că cu o sinceritate și o simplitate de copil se argumenta în fața mea, încerca să-mi explice ce s-a întâmplat acolo. A fost, dar în toată această nebunie, niciodată, chiar dacă a fost indus în eroare, chiar dacă nu i s-a explicat clar ce votează, n-a judecat pe nimeni. Niciodată n-a judecat pe nimeni. Poate vi se pare o nebunie sau imposibil, este posibil. Acest om este cel care a făcut asta. Cred că el numai prin cuvântul acesta, că n-a judecat niciodată pe nimeni, ar putea să treacă ca un fulger prin vămile văzduhului. Ar fi putut să treacă ca un fulger prin vămile văzduhului. Și pentru că Dumnezeu a zis, cel care nu judeca și nu vei fi judecat. Precum judeci, vei fi judecat. Și Dumnezeu și preasfințitul n-a judecat. Nici pe cei mai opresivi și teroriști oameni nu i-a judecat. În cel mai rău caz a tăcut legat de el. Sau a spus că sunt niște oameni speciali. Atât. Dar nu i-a judecat niciodată. Asta pe de-o parte. Și nu știu dacă vreodată să pot urma acest mod curat, desăvârșit, îngeresc de a urca. Al lucru pe care l-am învățat de la dânsul, sau ar trebui să-l învăț, este că el a spus că dacă m-a făcut ceva să fiu ceea ce sunt, a fost rugăciunea constantă, consecventă, pe care a făcut-o zi de zi. Totdeauna avea carte de rugăciuni cu el, totdeauna o zicea dimineața și seara, rugăciunile lui, nu știu cât de lungi, nu știu cât de puține sau de multe, dar le zicea totdeauna. În orice condiție, la sinod când era, plecat în America, plecat în oriunde, în cele mai grozave și întunecate perioade, în cele mai triste, vă povesteam, a avut atunci, după zbuciumul acela, după călătoriile acelea nesfârșite prin mănășturi, după chinul pe care, la care îl supuneau unii dintre preoți, bajocura la care îl supuneau, după călătoriile nesfârșite, din casă în casă, de la om la om, nemâncând nimic, a avut ulcer perforat cu hemoragie imensă și era cât de ce să moară. A căzut pe stradă, a fost dus la spital și într-o zi de 8 mai, a avut ca o revelație, s-a trezit după operație și se trezise într-o dimineață de zi de 8 mai, în ziua aceea a avut ca o revelație, a cunoscut cumva raiul, povestea preasfinția sa, că atunci a avut niște trăiri extraordinare, felul cum cădea soarele în încăpere și el trăia încă amestecul dintre lumea nevăzută pe care o trăise, lumea duhovnicească, lumea duhurilor și lumea vizibilă. De aceea, pentru ziua de 8 mai, a avut o evlavie deosebită, era ziua învierii sale, ziua în care s-a trezit din nou la o nouă viață. Și cred că de aceea s-a și unit gândul meu cu gândul lui atunci când s-a hotărât hramul bisericii noastre și el ne-a spus să punem, eu convertit fiind pe ziua de 8 mai, în ziua de 8 mai, anul 1993, el reînviat cumva trupește, dar și cu o viziune duhovnicească în această zi, după trezirea din operație, a hotărât, fără să ne vorbim înainte, că ziua de prăznuire, ziua de hram a bisericii să fie ziua Sfântului Ioan Evanghelistul, dar nu ziua de pe 26 septembrie, ci ziua de pe 8 mai, ziua a doua zi de prăznuire a Sfântului Ioan Evanghelistul. Și despre această zi mi-a povestit de câteva ori, ar trebui să vorbim special despre ea, ce a trăit el în ziua aceea și cât de mult l-a ajutat după aceea să treacă peste multe încercări. Această zi de 8 mai nu rețin anul în care a fost operat. Când a devenit episcop, În 1998 am crezut că o să-l pierdem, pentru că știam, a fi episcop înseamnă să te preocupi de alte probleme, să nu mai spovedești, să fii cumva închis într-o carapace de formalism, așa ni se părea nou, dar preasfințitul a rămas tot la fel. Și a continuat să ne spovedească, a continuat să ne primească, a continuat să ne iubească, a continuat să ne cheme la masa sa, a continuat să fie alături de noi pretutindeni, peste tot. Multe am să spun de preasfințitul, a trecut deja o oră, e numai introducerea. După ce eu am plecat în anul 2000 în Lupeni și am devenit preot acolo, mi-a fost foarte, foarte greu acolo. Nu era locul meu. Nu mă simțeam bine în locul acela. Erau și vânturi și ispite care tulburau până și legătura noastră a căsătoriei, pentru că vântul potrivnice băteau din toate părțile și mulți vreau să o rupă. Dar și încrederea mea în Dumnezeu. Devenisem preot, dar eram preot. E foarte greu să fii preot în casa ta, în orașul tău, în casa părinților. Și țin minte că atunci am trăit o minune, am avut multe nopți de ca un coșmar. Nu mai puteam ieși din acest coșmar. Era cu neputință să mai ieși. Cel puțin 5 ani trebuia să rămâi în locul în care ai fost numit preot. Nu mai puteai ieși din acest coșmar care îți distrugea trupul și sufletul și distrugea și tot în jurul tău. Și într-o noapte am avut o viziune, am avut o vedenie. Era preasfințitul Vasile împreună cu părintele Ioan Cojan, la care mă trimisese tot preasfințitul Vasile să mă mai spovedesc. Coborau de la mormântul părintele Arsenie Boca. Și am alergat la ei și le-am spus că mi-e foarte greu și că nu mai pot rămâne acolo și preasfințitul m-a îmbrățișat, mi-a prins capul și a zis: lasă că vei pleca, vii repede, te chem la mine, lasă că vei vedea. Și mi s-a părut absurd unde, cum să mă cheme la el, cum să mă salveze, ce să facă. Dar în scurt timp preasfințitul, când mergeam pe la Cluj, că nu puteam să rezist mult, mergeam pe la el pe la Cluj, îmi spunea: lasă că o să vii aici, trebuie să-mi iei din greutate, că eu nu mai pot, trebuie să iei pe tineri. Eu nu mai pot, că vin tot la mine să se spovedească, tu trebuie să fii în locul meu aici la tineri. Și eu ziceam: dar cum, preasfinția voastră, cum? Pentru că nu se poate, adică, cum să vin? Lasă că o să vii. Și după aceea, fără să-i spună nimic în altul lui Bartolomeu, în altul Bartolomeu a hotărât să vin, fără să-i spună nimic, pentru că el spunea: nu pot să-i spun în altul lui Bartolomeu, pentru că el zice: las că știu eu că tu pe toți vrei să-i ajuți, și zice: dacă spun pe cineva să-l ajute, mai mult rău îi fac, pentru că pe acela nu-l va ajuta, zicea preasfințitul Vasile. Și atunci el nu i-a spus nimic de mine și numai prin rugăciune preasfințitului Vasile, cine știe cum, i-a descoperit Dumnezeu în altul lui Bartolomeu și m-a chemat la Cluj în anul, după un an, ceea ce e o minune, e o minune. Și am devenit duhovnic al tinerilor. Dar asta e numai începutul unei relații de duhovnic ucenic și de tată și fiu, de o prietenie, de un firesc și de o înălțime, greu de spus în cuvinte, de o înălțime din partea lui, de o finețe din partea lui, de o sensibilitate din partea lui, care este greu de spus. Să nu te judece niciodată, să nu te ia la întrebări aspre, să nu te ironizeze niciodată, să te respecte totdeauna pe tine, care era un nimeni, e greu de spus. Acum, dacă sunt întrebări, pentru că e târziu, să vedem aici dacă a spus întrebări. Zice cineva: noi cei închiși, probabil că legat de COVID. Nu. Mărturie legată de preasfințitul Vasile. cineva spune, am fost ultima oară în mașină când mergea preasfințit Vasile la spital și am observat că dânsul își făcea semnul Sfintei Cruci când treceam pe lângă fiecare spital. Părintele George Puiac spunea că preasfințit Vasile îi pomenește pe bolnavii internați. Da, probabil că așa e. Altcineva zice, noi cei închiși putem vedea, auzi slujba de mâine? Da, eu cred că va fi dată. Oricum va fi dată radio, renașterea. Mă întreb dacă eu aș putea da vreodată mărturie despre cum... Da. Așa. Studentă la stomatologie în anul 4, în cadrul stagiului de practică, zice cineva. Este studentă la stomatologie în anul 4, în cadrul stagiului de practică, sub supravegherea profesorilor universitari, poate să ofere gratuit tratamente stomatologice, carii, tratamente la nevoie, extracții, proteze, periaje, detartraje, la adulți și la copii. Cei care vreți, să sunați la studenta Veronica Poali, numărul de telefon 0757-060128, 0757-060128. Acestea. Da, cam atâta. Ne mai auzim. Ne auzim poate mâine seară, dacă ajută Dumnezeu, dacă va fi mâine seară, vă anunț, dar cel sigur marți seară ne auzim. Dumnezeu să vă ajute. Mă bucur că am fost astăzi în seara asta mai mulți. Văd că ați fost 439. Mă bucur. Merită preasfințit Vasile, deși eu, cel care v-am vorbit despre el, sunt slab în ceea ce aș putea să spun. Ceea ce pot să vă spun este că cred că este Sfântul lui Dumnezeu. Mi-a fost totdeauna dureros faptul că noi, Clujul, nu am avut niciodată un sfânt. Aș zice și ziceam, uite, toți au câte un sfânt, toți au... De acum, într-un fel, o să-l avem și pe el. Îl avem și pe înaltul Bartolomeu, dar îl avem și pe el. Mai ales pe el, pe preasfințitul Vasile. De acum, sigur, are trecere înainte lui Dumnezeu. Până acum a fost cumva blocat, prins în carapacea asta trupului bolnav de 7 ani. Dar de acum încolo, o să-l avem acolo în mormântul de sub catedrală, de sub altarul catedralei, la care vă îndemn să mergeți începând de mâine, după masă, și să vă rugați, să-i spuneți toate necazurile și durerile, pentru că așa cum ne-a auzit în timpul vieții și Dumnezeu i-a dat dar și har ca să ne ajute, cu siguranță ne va auzi și după, și acum după trecerea sa la cele veșnice. Cu siguranță. Vă mulțumesc, să aveți o zi bună. Mâine de la 9 încep slujbele, liturghia și undeva pe la 11:30-12 începe slujba de mormântare. O seară bună să aveți. Să zicem rugăciunea de fapt. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dră noastră, și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu nece pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă Ție, pentru că cine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.